кожне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Православний календар.
У цей день Православна Церква вшановує пам'ять своїх святителів – Агапіта-сповідника єпископа Сенатського, який жив у 4 столітті, Флавіана-сповідника-патріарха Цареградського із 5 століття, а також святителя Лева єпископа Римського, який жив у середині 5 століття і був відомий багатьом своєю вірою, побожністю та мудрістю. Як невтомний пастир він непохитно захищав православну віру від єретиків та розкольників. А коли відступник Євтихій почав сіяти смуту у церкві своїм єретичним вченням, кращі мужі з усієї Вселенської церкви зібралися у Халкідоні на 4-й Вселенський собор. Серед них був і мудрий святитель Лев. Пам'ятаючи заповідь Христову «блаженні, милостиві, бо вони помиловані будуть», він, ризикуючи своїм життям, у 1452 році стримував ватажка гунів Атилу від кровопролиття та благав його не спалювати вщент столицю Римської імперії. «Атило, ти переміг весь світ», – сказав святитель. «Тепер просимо тебе, переможи самого себе, не руйнуй нашого міста». За своє благочестя і успішний захист православ'я, святий Лев названий великим. Спочив у Господі єпископ Римський, святитель Лев, у 461 році, залишивши після себе послання до Флавіана, патріарха Цареградського, про дві природи Ісуса Христа – божественну і людську. Крім того, дійшло до нас близько 100 простих, але сильних його проповідей, а також листи. І нині мощі святителя Лева спочивають у прибудові на його честь у Ватиканському соборі в Римі.
Слово Душпастиря.
Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 25. Сказавши це, проголосив: «Хто має вуха слухати, нехай слухає». Коли ж прийде Син Людський у славі своїй, і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї, і зберуться перед ним усі народи, і відділить їх одних від одних, як пастир відділяє овець від козлів. І поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді скаже цар тим, які праворуч від нього: «Прийдіть, благословенні Отця мого, успадкуйте царство, уготоване вам від створення світу. Бо голодував я, і ви дали мені їсти, спраглим був, і ви напоїли мене, був подорожнім, і ви прийняли мене, був нагим, і ви зодягли мене, був недужим, і ви відвідали мене, у в'язниці був, і ви прийшли до мене». Тоді скажуть йому праведники у відповідь: «Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли? Коли ми бачили тебе подорожнім і прийняли, або нагим і зодягли? Коли ми бачили тебе недужим або у в'язниці і прийшли до тебе?» І цар скаже їм у відповідь: «Істинно кажу вам, зробивши це одному з цих братів моїх менших, мені зробили». Тоді скаже й тим, які ліворуч від нього: «Ідіть від мене, прокляті, у вогонь вічний, уготований дияволу і ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти, спраглим був, і ви не напоїли мене, був подорожнім, і ви не прийняли мене, був нагим, і не зодягли мене, недужим і у в'язниці, і не відвідали мене». Тоді й вони скажуть йому у відповідь: «Господи, коли ж ми бачили тебе голодним, або спраглим, чи подорожнім, або нагим, або недужим, або у в'язниці, і не послужили тобі?» тоді скаже їм у відповідь: «Істинно кажу вам, не зробивши цього одному з менших цих, мені не зробили». І підуть ці на вічні муки, а праведники в життя вічне.
Слава Ісусу Христу! Сьогоднішня неділя має подвійну назву. З одного боку, ми її називаємо м'ясопусною неділею, що вказує на те, що ми потрохи зближаємося до Великого посту, а з іншого боку, ми називаємо її неділею про страшний суд, оскільки ми читаємо уривок з 25 глави Євангелія від Матея, в котрій він розповідає, що буде з усім людським родом в часі його славного повернення, яке ми називаємо парусією. Тобто в часі, коли він знову стане фізично присутній посеред своїх людей. Коли прийде син чоловічий у своїй славі і ангели всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави і потім скаже: «Прийдіть, благословенні Отця мого, візьміть у спадщину царство, що було приготоване вам від сотворення світу». І ми там далі читаємо, що Ісус одним скаже: «Я був голодний, я був спрагнений, я був нагий, я був в тюрмі, я був недужий». І люди вчинили йому милосердя, а до інших скаже, що він все це саме переживав, але вони не вчинили йому цього. І тому він каже: «Одні від інших, і другі будуть відділені, як пастух відділяє овець від козлів». Цікаво, що богослови означують цей уривок Євангелія як просто розповідь про страшний суд, але аж ніяк не притчу. Може, мова Ісуса є метафорична, символічна, але тут вказується на конкретні реальності. І перша реальність говорить нам про те, що на зміну цьому теперішньому віку, на зміну цьому царству, в якому панює князь цього віку, дуже часто ми кажемо, що це є диявол, прийде Боже царство, прийде Боже правління. Прийде те, що Господь запланував нам від сотворення світу. Прийде Божий порядок, який виявляється у служінні Творця своєму творінню, яке ми повинні перейняти від так, щоб служити одне одному. Другий важливий момент, що суд цей буде відбуватися на так званій христологічній основі, що вершителем, суддею буде Христос, не хто-небудь інший, але Христос. Для багатьох людей це може виглядати сьогодні надто ексклюзивно, але Ісус в Євангелії від Йоанна каже: «Я є дорога, правда і життя». Тільки Він є той, котрий може в кінцевому рахунку сказати, що слова мої, вони, каже Ісус, будуть критерієм суду. Його Євангелії, все те, що нам відкрив про Бога, очевидно, будуть критерієм суду кожної людини. Важливо також відзначити, що суд останній, який вершитиме Христос, буде відбуватися на основі етики. Зауважмо, що в цьому уривку, який ми всі дуже добре знаємо, не йдеться ні про оправдання, ні про відпущення гріхів, ні про спасіння. Багато теоретичних і абстрактних речей, які ми дуже часто називаємо богословськими істинами, тут є відсутні. Тут йдеться про конкретний вияв того, що випливає з цих богословських істин. Ісус каже дуже просто: «Я був голодний, я був спрагнений, я був нагий». І, очевидно, це все вказує, що дуже часто ми собі не здаємо справу, що все це велике піднесене богослов'я є тільки інструментом для того, щоб ми навчилися жити так, як повинна жити людина, так, як жив Христос. І тому останній, найважливіший момент у цій розповіді про страшний суд є те, що превалюючою є заповідь любові. Любов у Новому Завіті не означає емоцій. Любов у Новому Завіті означає служіння своєму ближньому. Цікаво, що Ісус одних людей засуджує не через те, що вони зробили, наприклад, якісь гріхи, через то звінісуть. Він каже: «Що ви мені не зробили?» Едмунд Берк колись сказав, що для торжества зла у світі вистачає, щоб добрі люди нічого не робили. І тому, коли ми говоримо про християнську любов, ми говоримо про активну поставу, про те, що ми, будучи простими, немічними, слабкими людьми, намагаємося наслідувати Христа у щоденному ритмі свого життя, у щоденних обставинах свого життя, серед людей, серед котрих ми живемо. Слухаючи ці слова про так званий страшний суд. І дуже важливо усвідомити, що бути учнем Ісуса сьогодні – це наслідувати Його життя, наслідувати Його діла, відображати Його поставу у щоденному ритмі нашого життя.
Варто дослухатись.
Великий піст – найбільш значимий піст для всіх православних християн. Дотримуючись посту протягом 7 тижнів, віруючі очищаються не тільки тілесно, безумовно, а найперше – духовно. Говоритимемо сьогодні про те, як правильно підготуватися, харчуватися під час Великого посту і яке духовне меню скласти. Адже головне питання не в тому, що ви покладете до рота, а в тому, що ви покладете у серце, розум і волю. Мій гість – Олександр Шмуригін, священник Свято-Володимирського кафедрального собору міста Києва. Мене звати Андрій Плохотнюк, і це відкрита студія. Говоритимемо сьогодні про Великий піст, найбільш суворий серед мирян, серед православних, серед віруючих. І перше запитання – як потрібно підготуватися, підійти до початку поста? Адже саме перший тиждень, як і останній, найбільш суворий, найбільш важливий.
Ви знаєте, мені здається, що і підготуватися, і проводити піст треба в першу чергу з розумінням, що таке піст і для чого він мені потрібний. Розуміння посту – це не як сама ціль. Піст – це не мета наша, а мета посту, піст як засіб, він приводить нас до пізнання Бога, наближення до Бога, єднання з Ним. Справа в тому, що гріхи і інші непотрібні речі, які не угодні волі Божої, вони віддаляють нас від Бога. І піст – це якраз обмеження всього того, чого нам не потрібне, і присвячення того часу, який у нас звільняється, ми присвячуємо потрібним речам, божеським речам. Ось і вони якраз полягають в цьому, і піст полягається, що ми від чогось відмовляємось для того, щоб бути ближчим до Бога.
Але все ж таки, стосовно того, від чого відмовитися, якщо підпорядковуватися канонам і правилам, дуже зрозуміло, що в який день можна їсти, коли які обмеження, коли дозволено ялей, коли не дозволено, коли м'ясо, м'ясо, звичайно, не можна, йдеться про рибу, і тільки взагалі 2 дні можна буде, про ікру і так далі. Я не про це. Я кажу, все ж таки хотілося б зрозуміти, дати можливість нашим глядачам, можливо, я сподіваюся, комусь це допоможе, зрозуміти, як підійти до цього моменту. Безумовно, що піст – це не дієта, питань нема. Як підійти? Що б ви порадили, що б ви сказали? От з чим його розпочати?
Розпочати піст з того почати, що ми повинні твердо розуміти, я хочу бути з Богом, я хочу бути такою людиною, яку створив мене Бог. Що віддаляє мене від цього? Віддаляє мене гріхи. Як пізнавати Бога? Як удосконалюватися? Ми удосконалюємось через молитву, через добрі діла, як прояв нашої любові, тому що Бог є любов. Якщо людина хоче бути з Богом, вона повинна зростати в любові. І коли ми постуємо, ми, звичайно, що через тілесний пост смиряємо своє тіло, яке є часто джерелом плотських спокус, лінощей, слабкості якоїсь. І в той же час ми загартовуємо свою душу, щоб поститися і духовно звільняючись від гріхів.
Наступне запитання все ж таки буде в цій же царині. У нас з вами буде така розмова. Я сподіваюся, цікаве. Скажіть, будь ласка, кожен має на мету. Ми вже так трохи підійшли. Бути ближчим до Бога – це була ключова фраза. Мета служби?
Богослужіння?
Так.
Піст особливо будь-якого церква богослужіння закликає людей відвідувати богослужіння. І щоб єдиним серцем, єдиними устами єднатися в молитві.
Я хочу вас підвести до того моменту, що є важливим і що найперше відбувається під час богослужіння, служби.
Головним богослужінням в церкві є божественна літургія, таїнство Євхаристії, коли людина під прийняттям вина і хліба причащається тіло і крові Христових. І Це головне таїнство церкви. Тому що під час причастя...
Даруйте, чи ми можемо сказати, от я не даремно вас вивів на це, чи ми можемо ми сказати, що мета посту, як така, от підійти до цього моменту, якомога більш
говоримо про великий
чистим.
Піст, то найголовніше, щоб ми
його
розтягнути
на 40 день, безумовно.
Так, до головного свята церковного, всього християнства, воскресіння Христового, бо через воскресіння Господь дав нам життя і спас кожного з нас. І ми поснічаємо, постуємо, щоб очищеними душею і тілом, і наближеними до Бога прийти до цього свята.
Щоб прийняти все це і бути готовим.
І зрозуміти, так. Тому що блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать.
Ну, ми визначили от мету цього посту. Добро, а тепер давайте поговоримо про обмеження, тому що вони дійсно трохи різні. Зокрема, греки не відмовляються від морепродуктів. Бо дехто у нас думає, що то вже гріх. В будь-якому разі, наскільки мені відомо, що конкретно до кожної людини, в принципі, чого обмежити, чого більше, чогось менше, десь є якісь послаблення певні, це все визначається з духовним отцем.
Ви знаєте, піст, якщо ми говоримо за тілесну сторону, то він теж по можливостях. Їжа, по якому ми споживаємо в піст, повинна бути звичайною, простою, за якою ми не повинні переживати, от що є там, придбали щось нескоромне, так, і споживаємо. А якщо ми говоримо про морепродукти, то для наших реалій, для нашої батьківщини це трошки несумісно. Якщо для греків, які постійно омиваються морем, і для них це не питання, так, їсти морепродукти, вони є, то в нашій країні це делікатес. І звичайно, що це не є ніяким постом. Питання навіть не тільки стоїть тому, що не їсти чогось, але в той же час і кількості теж. Але я б хотів би ще раз нагадати, що піст – це не дієта. І тілесний піст, він тільки допомагає нам і душевно постувати. Але я б хотів би звернути в нашому сучасному...
А ми зараз, одну секундочку, повернемося обов'язково, тому що тут є теж нюанси, які ми, сподіваємося, з вами розберемо. Чи можемо сказати, іншими словами, що морепродукти для греків – це те саме, що для українців, скажімо, відмовитися від гречки? Я перебільшую трохи, звичайно.
Ну, скажімо так, можливо, те, що ми можемо на городі у себе отримати...
Від картоплі.
Так? Картопля, наприклад, те саме, можливо, для греків є там морепродуктами чи...
Тому це по-іншому десь щось сприймається.
Так, так.
Тут не є якихось таких от конкретних обмежень.
Все ж таки, краще ось ці кошти, які ми плануємо на морепродукти витратити, краще ми з'їмо якоїсь капусти, картоплі, а ці кошти зекономимо і допоможемо ближнім, які потребують більше нашої допомоги.
Але все ж таки, я хотів би говорити не про обмеження у їжі. Я не хотів би говорити про це, хоча одначе, безумовно, через обмеження в їжі я це більш сприймаю і розумію як тілесні обмеження, саме заради духовного зростання. Давайте поговоримо про духовне зростання, про молитву, якою вона має бути і в якому режимі має жити, в принципі, людина. Спочатку про молитву, а потім вже про вчинки, які в цей час можуть бути або не можуть відбутися.
Ви знаєте, піст – це не стільки, коли щось не можна. Піст – це більше як засіб і, звичайно, як можливість. Можливість, коли ми, наприклад, в піст, ось в сучасному стані, так, в сучасному нашому суспільстві, відмовляємося від соціальних мереж, від серіалів, від якихось фільмів, від, якщо ми дуже любимо багато спілкуватися по телефону, ми від цього відмовляємось і цей час присвячуємось більш вічному і більш духовному. Ну, наприклад, читанню Слова Божого, молитві, допомозі ближнім, добрим справам. Ось, і звичайно, що піст, він завжди поєднаний з покаянням. Покаянням як не просто словами чи навіть намірами, а покаянням як ділами. Коли ми змінюємо своє життя, коли ми все, що ми погано робили, ми приносимо покаяння і виправляємо своє життя і стараємось усіх сил робити.
Хто це означає?
Час, наша совість, наше серце, наша душа через спілкування з віруючим, через Слово Боже.
Ну, мабуть, треба зрозуміти, і хтось, можливо, не знає, що то є совість. Совість – то, власне, це подих Господень в кожному з нас.
Так.
Продовжуйте, будь ласка.
І сили ми отримуємо для добрих справ, для зміни свого життя, для звільнення від гріхів у молитві. Тому що в молитві, коли людина з вірою, зі смиренням серця молиться, подається поміч Божа, благодать Божа, яка оці сили людські укріпляє. І з Бога ми можемо набагато більше зробити того, чого ми не можемо без Бога. Ось, і тому, якщо з Богом ми можемо все, якщо людина буде робити все від себе можливе, то Бог зробить неможливе.
Як казав мій духовний отець, Господи, як мені корисно, а тобі угодно.
Так.
Десь так. Може бути.
Так. Давайте все, що угодно Богові, для нас є дуже корисно.
Давайте зрозуміємо один момент і ще нюанс. Тому що я вже чую, я вже бачу, як багато мамочок вже починають казати, ну добре, якщо ми будемо, дітям не можна, бо їм треба їсти те-то, їм треба робити те-то, а насправді?
А якщо знову ж таки про їжу ми говоримо, то піст... Він послаблюється для дітей, для вагітних людей, для хворих, бо хвороба – це і є піст. Так. Ось, то насправді треба робити, і це закалка нашої сили волі. Насправді відмовитися від м'яса чи від молочки – це зовсім не важко. Зовсім не важко. Головне – мати бажання. Ось, і можна робити діткам котлети – собі зробити щось скромніше
Хто його знає, ви знаєте.
Є набагато більше важче поститися очима, вухами, язиком. Оце
я думаю, що то складніше насправді. Але, в принципі, є й такі, що під час нічної служби, коли, здається, треба ж молитися, вони бачать, ото, знаєте, як німб, кілечко ковбаски і то яйця, які крутяться, воно вже зараз вже цей момент настане. Що стосується людей, і через це може відбутися взагалі якісь проблеми? Ну, скажімо, закохані один в одного люди, так? А в нас же ж тут теж є певні обмеження. Які вони? Наскільки суворі? І чи варто їх отак от бездоганно дотримуватися навіть тоді, коли можуть зруйнуватися, в принципі, от взаємно?
Треба завжди дивитися на дух, на сутність, не на форму. Тобто і Слово Боже, Біблія нам говорить, апостол Павло, що якщо можливо у подружжі, то утримуватися від стосунків під час посту. Так?
Ми зараз продовжимо.
Але якщо можливо.
Одну секундочку. Ми зараз продовжимо. Слухаємо, тому що зараз ви почуєте дуже цікаву відповідь на зовсім непросте запитання, як на мене. Отже, будь ласка, стосовно закоханих.
Стосовно сімейних відносин.
Давайте сімейних.
Сімейних, так. А якщо подружжя може постувати і в інтимному плані під час посту стримання, так, то це прекрасно. Але суть заключається в тому, що, звичайно, що в сім'ї повинна бути гармонія і любов. І якщо не можуть стримуватися, так, то вже це не повинно, щоб піст він порушив сім'ю і якось руйнував чи приносив якісь проблеми.
А все якщо, якщо бути... хтось один може, а інший ні?
Треба підтримувати того, кого хто не може.
Треба йти на зустріч.
Треба йти на зустріч.
Ну, а тепер запитання від нашого партнера-обозрівателя. Чи існують якісь особливі українські традиції, пов'язані з Великим постом?
Ви знаєте, піст, він, в принципі, у всіх піст є один і той самий. Традиції, можливо, є більше отак, в Страсному тижні у нас на Чистий четвер є так, коли ми прибираємо свої домівки до свята, готуємося там. Те ж саме на вербу ми освячуємо, на вербну неділю освячуємо вербу, на Великодень ми приносимо приношення якісь і теж, дякуючи Богові за всі благодіяння, приносимо для освячення.
Хоча, в принципі, Христа зустрічали не вербу.
Так, пальмами. У нас просто цього нема, то більше було замінено ось це, тому, оскільки пальма у нас не росте. І такі ось якихось конкретних немає, тому що такий самий піст, як у нас, такий самий піст в Грузії, такий самий піст в Греції чи ще.
Ну хіба що там морепродукти?
Ну не тільки. Ну тобто піст знову ж таки не в їжі, а в розумінні того, що він приводить нас ближчим до Бога, і через піст, і через покаяння ми очищаємось від гріхів, від того, що нас відводить від джерела нашого життя і нашого щастя.
Знову ж таки запитання про їжу в будь-якому разі. Як людині можна визначити, скільки можна з'їсти за столом? Адже побутує думка, що переїдання навіть дозволеними продуктами теж вважається гріховним під час посту.
Тільки так. Оце я теж раніше говорив, що питання стоїть і, що ми відмовляємося від скоромної їжі, так, м'ясних, молочних продуктів, риби, але і в кількості спожитого. Тобто, коли ми постуємо, то повинно бути оце відчуття трошки голоду, щоб ми розуміли, що ми земні, і ми потребуємо ще допомоги, щоб звільнитися від того всього і ближчими бути для Бога. І не переїдатися. Тому і коли ми переїмося картоплею, це буде теж самий наслідок того, що ми переїмося м'ясом. Ось, то коли у нас черво набите, тоді ми не дуже можемо і не дуже нам хочеться, наша плоть хоче молитися, хоче думати про небесне, а більше хочеться поспати, полінуватися і так далі.
Ну так, пам'ятаємо, що набите чрево – це у нас смертний гріх.
Так. Ну і ще дуже важливо, коли людина постує. Ось ці слова крилаті, що коли ми починаємо перестаємо їсти м'ясо, то щоб ми не їли один одного. Коли ми постуємо, ми повинні очищатися і бути миротворцями, і серце наше повинно бути чисте і сповнене любові, щоб ми були проявляли любов і милосердя до своїх ближніх.
Ми можемо пам'ятати слова Христа, бійтеся не того, що потрапляє у ваш рот, у ваші уста, а те, що з них виходить.
Звичайно, бо з вуст виходить і образи, і лукавство, і неправда, і інші гріхи.
Ще таке делікатне питання, як ставитися до людей, що не постують, тут зрозуміло, з терпінням. А от якщо приймаєш гостей, так, то яка кухня має бути?
До всіх людей, які нас оточують, неважливо, національність, релігія, світогляд і так далі, повинно відноситися як до образу Божого, як до брата і сестри у Христі Ісусі. До всіх. А стосовно, коли ми приймаємо, ну все ж таки, коли ближні, вони знають, що ми тримаємо з посту, так, ми можемо зробити якусь трапезу з постної їжі. Так? Чи, наприклад, коли ми йдемо до гостей, так, і вони знали, що ми тримаємо з посту, ми можемо споживати тільки постну їжу, спілкуватися, ділитися радістю, так, розділяти цю радість цього свята, але отримуватися від їжі. Але якщо, наприклад, ми прийшли в гості, а там взагалі нема ніякої, то для того, щоб ніякої постної їжі, то ми, звичайно, не повинні образити господаря, тобто в їм, якого ми прийшли. Ми можемо щось спожити, а тоді вже прийти і постнити. Якщо є час, я коротко скажу таку притчу. Прийшли чернець зі своїм учнем до людини, вона прийняла гостину, і там одна була все нескромна їжа. Вони... А учень каже, як же, я не можу їсти. А він каже, вчитель каже, їж. Вони поїли, подякували цій господині, йдуть далі по пустелі. А учень каже, ой, вже і попити так хочу, м'ясо наївся. А він каже, а тепер піст. Ось, тому, звичайно, так ось. Але коли знає людина, що вона постує, так, то вона, люди з повагою до цього і з розуміння відносяться.
Ще одне запитання, яке от цікавить, зокрема, моїх колег, декого. Чи можна вважати людей віруючими, які от вірять в Бога, але не постують? Ну, для мене це дивно, але менше з тим, ваш коментар.
А якщо ми говоримо про християнство, так, про православне християнство, то, в принципі, віруюча людина – це людина церкви, це яка живе церковним життям, яка ж, бо кожен християнин є членом церкви, яке є тіло Христове. Тому піст – це не щось важке, яке щось мене пригнічує чи мене сковує. Це потрібне тільки для мене. Бо коли я постою, коли я приношу покаяння, коли я змінюю своє життя, я навпаки становлюсь більш щасливим, бо я приходжу до Бога. Ближче становлюсь до Нього. Ось,
знаєте,
тому віруюча людина, вона постує.
Зрозуміло, зрозуміло. Дякую, що ви запитали на студію. Я просто наостанок пригадав слова одного відомого політика у Верховній Раді, що Україна тільки тоді стане на ноги, коли стане на коліна перед Богом. Дякую,
це правда.
Дякую за те, що ви завітали до нас у студію.
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощенням. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, Отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоієрей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях, і в рідній Україні, і у далеких світах. На світанку Афон укритий осяним туманом, наче божою ризою. Унизу заклично шумить бірюзове море, але нам туди не треба. На Афоні пляжитися не благословляється. Та й ніколи. Той непрочанин, хто поїде з Афона без вервиці дивовижних зустрічей і духовних бесід, із випадковим супутником на лісовій стежині, із доброзичливим ченцем на монастирському подвір'ї, і з другом, сусідом по келії. Потім, у коловерті сірих днів, ця вервиця поможе не лише її власникові. Тож рушаємо в перед, поклавшися на провидіння. Опанувати Афон планомірно все одно не вийде. Надто він інакше порівняно з іншим світом. Послухайте, як написав про таку його відмінність письменник Борис Зайцев.
Афон дуже усамітнений і мало переймається зовнішнім. Це наче острів молитви. Афонці мало знають про строкаті справи світу і міркують про них не завжди вдало. Але вони не спиняють молитви за світ. Вони справедливо вважають світ грішним, але в них немає гордині чи зверхності до нього. Навпаки, співчуття, бажання допомогти, простота і турбота, а не похмуре відчуження. Ось стиль афонський. І не дарма тисячі паломників линуть в ці привітні місця.
Відчуття неймовірної намоленості древньої афонської землі не покидає ні на хвилину. І серед квітучих галявин, і над скельними урвищами, і тим паче у прекрасних церквах і каплицях, що коштовним намистом охопили весь півострів. І не дарма. Афоніти моляться безперервно. Це стосується не тільки особистого молитовного правила. Богослужіння у святкові дні тривають до 18 годин. Відповідно, і сплять афонські ченці від сили 4-5 годин на добу, а деякі подвижники і взагалі не більше трьох. Ми на вершині. Молимося біля малесенької церковці Преображення Господнього. Півроку дорога до неї засипана снігом. Як-ніяк, висота Святої Гори понад 2000 метрів. Звідси у погожий день видно мали не всі монастирі і скити Афона. Та облетіти їх поглядом – це одне, а обійти ногами – зовсім інше. Потрібно не один раз приїхати сюди, аби потрапити хоча б у найвідоміші святині. А поки ходімо, куди встигнемо. Найдревніша обитель Афона – Велика Лавра. Вона ж і найбагатша. Напевно, тому що від часу свого заснування, 963 року після Різдва Христового, ніколи, на відміну від решти монастирів, не горіла. Очевидно, завдяки небесному заступництву свого засновника, преподобного Афанасія Афонського, тут і похованого. Свідки слави Великої Лаври, величний храм 1004 року з прекрасним іконостасом і фресками Критської школи, а також два величезні кіпариси на церковному подвір'ї, посаджені самим засновником монастиря. Дерева добре пам'ятають, як століттями збиралася унікальна бібліотека обителі, попрацювати в якій мають за щастя найвидатніші учені світу. Та далеко не кожного допускають у Святая Святих книгозбірні, де тримають найдавніші пергаменти і сувої. Від часів преподобного Антонія Печерського на Афон приходили і приходять люди різних національностей. Тому немає нічого дивного, що на Святій Горі присутні не лише грецькі монастирі. І хоча нині всі прийшлі ченці автоматично стають громадянами Греції, то дарма. Бо хіба не сам Христос запропонував віддавати Богові Боже, а кесарю – кесареве? Руський Пантелеймонівський монастир постав невдовзі після Великої Лаври, десь на межі 10-11 століть, майже одразу після хрещення Руси України. На сьогодні ця обитель либонь найбільша на Афоні, адже лише 100 років тому тут подвизалося до 5 тисяч ченців, вихідців із Російської імперії, серед яких переважно більшість складали, звісно, українці. Тож чудова бібліотека обителі, напевно, зберігає ще безліч таємниць вітчизняної історії. І як тут не згадати нашого земляка Івана Вишенського, котрий, залишаючись у своїй самотній келії на Афоні, залишив нам блискучі зразки полемічної літератури межі 16-17 століття. Ще один великий українець, полтавець і святогорець, преподобний Паїсій Величковський, розпочав свій афонський подвиг поблизу монастиря Пантократора у 1746 році. 4 роки він жив самітником у простій Каліві, долаючи теплою молитвою голод і холод. Та згодом, коли навколо нього зібралася чимала братія, заснував і розбудував Свято-Іллінський скит. Саме в цьому афонському осідку українства преподобний Паїсій переклав із грецької на церковнослав'янську мову знамениту збірку святоотцівських творів під назвою «Добротолюбія». Преподобний отче Паїсію просив Бога доброти і любові для свого стражденного народу. Грузинському Іверському монастиреві не вдалося зберегти національної ідентичності. Від 1830 року ним володіють греки. І хоча усі кавказькі написи в ньому давно затерті, назва обителі не затреться ніколи. Іверія – це ж бо давнє імення Грузії. Заснували монастир грузинські ченці в 11 столітті поблизу того місця на Афонському узбережжі, куди свого часу причалив кораблик із Пресвятою Богородицею. І куди ще через 1000 років в чудовий спосіб припливла чудотворна ікона Іверської Божої Матері, написана святим апостолом і евангелістом Лукою. І історія дивовижна.
В 9 столітті, у часи іконоборства, одна благочестива жінка з малоазійської Нікеї, рятуючи образ від наруги, віддала його на волю морських хвиль. Аж через 2 століття монахи побачили її в морі, підтримувану вогняним стовпом. Преподобний Гавриїл Святогорець, отримавши увісні вказівку від самої Богородиці, пішки пройшов по воді і приніс ікону в монастир. Та образ не лишився в соборі, куди його спочатку поставили, а таємничо опинився над воротами обителі. Відтоді ікона отримала і свою другу назву – «Воротарниця».
Щоправда, ми знаходимо святиню вже за воротами, у храмі, що стоїть ліворуч від входу. Схиляємося у молитві і стиха співаємо із Бартнянського. «Під твою милість припадаємо, Богородице Діво». Природно, що в оділі Вседіви Марії найчисельнішими є саме її ікони. Тож як нам проминути найближче до Афонського кордону сербський монастир Хіландар 12 століття, де зберігся ще один дивовижний образ Богоматері? Ікона Божої Матері Троєручиці належала вікопомному богослову і поету Іоанну Дамаскіну і пов'язана із важким випробуванням у житті святого, коли через облудне звинувачення йому відрубали правицю, по молитві до Богородиці вона чудесно приросла до зап'ястя. На знак подяки Іоанн умістив на іконі срібне зображення зціленої руки. Шлях Троєручиці до Афону був непростим. Із Палестинської лаври святого Сави Освяченого, де скінчив свої дні Дамаскін, святитель Сава Сербський приніс її на батьківщину. Пізніше, під час турецького нашестя на Сербію, ікону поклали на Віслюка, який і привіз її до Хіландарського монастиря. Ченці розташували образ у вівтарі, але він чудесно перемістився на ігуменське місце у Наві. Відтоді в обителі не вибирають ігумена, а монахи приймають благословіння на служби від самої Богородиці, дивної в її іконі Троєручиці. Що ж, час і нам приймати благословіння на дорогу додому. І на те, щоб там, в рідній Україні, не забути розказати про Афон. Про те, що справжнє, реальне життя полягає не в стресах і нездійсненних мріях, не в ловитві згубних насолод і тимчасових успіхів, а в тихій молитві і простих трудах. А ще про те, що всі ми, виявляється, живемо у задзеркаллі, де біле називають чорним, а ліве – правим. Але десь там, за прозорим склом, зранку виходить із келії афонський старець у потертому підряснику і з любов'ю дивиться на нещасливих нащадків Ноя. І Бог укотре відкладає кінець світу принаймні на один день. Спасибі тобі, преподобний отче Афонський. Може, ми ще встигнемо на ковчег?
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.